questa santa.
Malan al-Aqam al l-Atal l-Atal numero titra, sabdita al comitato verificata della legislatura. Fasta Messia Sarebenta, lo Spirito Santo, Amen. Malan al-Tlop li naraw il-minuti u jitmanni xoġezzjoni jitni konfermawo. Jitni hoda li ma mabda oġezzjoni, allora il-minuti u ma konfermati. Mela, it-tieni item u l-item principali fuq l-agenda tal-lum huwa ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà tal-klabb tal-waterpolo tal-Belt Valletta. Nitlob is-segretarju parlamentari biex jintroduċi s-suġġett.
Iva, grazzi Deputat Prim Ministru. Illum qegħdin nitkellmu dwar ir-riżoluzzjoni tal-trasferiment ta' proprjetà Valletta Waterpolo Club. Fejn il-Ministru l-Edukazzjoni x-xogħol jipproponi billi hija politika tal-Gvern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll is-sehem fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji, il-Gvern ta' Repubblika ta' Malta beksi bojati proprjetà lill-Valletta Waterpolo Club. Titlu ta' enfiteuzi temporanja li ma' proprjetajiet iskir taħjar fl-abbozza f'tejjiem imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra għal żmien. Għal skop bil-kanoni taċ-ċensu taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 38 tal-att dwar artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. U billi huwa xiera li trasferimentu fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, għalhekk huwa b'dan riżolut il-proprjetà fuq imsemmija fil-Belt Valletta kif deskript taħjar fl-abbozz tal-tejjim għan-nies immarkat bħala dokument A u li jinsab imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra tiġi mogħtija b'titlu ta' enfiteusi temporanju lill-Valletta Waterpolo Club għal żmien għall-iskop u skont il-pattijiet u kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Grazzi Segretarju Parlamentari, nitlob għall-kummenti l-Onorevoli Ryan Callus.
Grazie Sur Presidente, è sta soddisfazione tana din il-risoluzzjoni li titressa vicinata dan il-sit lill-Valletta Waterpolo Club. Domanda wahda, jew tnejn forsi l-iktar. Fid-dawl tal-kommerċjalizzazzjoni tal-isport, u nagħmel referenza għal kontratt, l-abbozz tal-kontratt li qed jiġi preżentat dal-Kumitat, mod partikolari numru 12. Kif qed jimpatta u serħan tal-moħħ nistgħu nagħtu lill-klabb illi dik il-klawżola tista' tippermetti il-possibilità li jdaħlu proposta fil-futur lill-Kumitat tal-Kummerċjalizzazzjoni għax naturalment dan għadu l-bidu tal-għoti ta' din l-art nimmaġina ma tkellimx magħhom jiena però nimmaġina anke biex nissalvagwardjaw id-dritt tagħhom li jkunu jistgħu jikkwalifikaw taħt il-kommerċjalizzazzjoni tal-isport, nassiguraw ruħna illi dan il-kuntratt kif inhu jagħti dak il-lok. Jiena der li hija 12 imma jista' jkun hemm oħra.
Iva issa biġbe fuqha kollega ta' klawżola 12.
Grazzi.
Kif qed tgħid tajjeb inti kollega, klawżola 12 tagħmel referenza illi l-proprjetà għandha tintuża esklusivament għall-attività sportiva li tista' tinkludi uffiċini amministrativi għall-attività sportiva, gymnasiums, sports clinics u faċilità ta' bottekina għall-membri, iżda mhux b'tali mod li jibdel in-natura prinċipali tal-kumpless sportiv. Il-klabb li tikseb permess minn Sport Malta sabiex ikun jista' jopera l-bottekin. Mela, dan huwa kuntratt standard illi bażikament għadda lil kwalunkwe klabb jew assoċjazzjoni sportiva ġewwa pajjiżna. Il-liġi illi minna joħroġ toħroġ il-kummissjoni tal-faċilitajiet sportivi, il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni ġewwa pajjiżna illi daħlet fis-seħħ ftit tax-xurilu, tippermetti li minkejja li jkun hemm dan it-tip ta' kuntratti, il-klabb konċernat jew l-assoċjazzjoni konċernata tkun tista' tagħmel tissottometti proposta lill-istess bord ta' kummerċjalizzazzjoni Le matajje pujaj tisemmi il-fattu koll il-bord tal-kommerċializzazzjoni għandu rappresentanti u koll tal-autorità tal-artijiet fuq sabiex ikun jista jikkommerċializza parti mill-art li jkun nata bil-premessa illi ma tiġix znaturata il-raġuni għalfejn inata dan il-post. Mela, aħna din ngħidu illi inata li klabb tal-water polo ma jistax il-water polo b'xi żvilupp jew ieħor jiżnatura l-użu tal-dan, jiġifieri jekk huwa pitch tal-water polo, l-għan prinċipali, l-użu prinċipali għandu jkun dak purament sportiv. Però l-liġi tal-kommerċjalizzazzjoni tagħti l-fakultà lill-bord tal-kommerċjalizzazzjoni illi jaċċetta jekk ma jkunx hemm din iż-naturar jekk ikun anke fl-interess tal-istess klabb illi ssir il-kommerċjalizzazzjoni ta' parti minn dan il-proġett. Hemmhekk ovvjament ħadd iġi konfurmata l-awtorità tal-artijiet mbagħad wieħed ikun jista' jimxi minn hemmhekk. Però minkejja illi nifhem illi qed issir referenza għal din il-klawżola u qed jifhem ukoll għalfejn qed issir referenza li għax il-bord ta' kommerċjalizzazzjoni ġie mwaqqaf fil-bidu ta' din is-sena. U l-istess bord għadu sakemm jiena informat jiena ma laqa l-ebda tip ta' applikazzjoni għalkemm kien hemm numru ta' inquiries informat anke li hemm numru ta' clubs u anke assoċjazzjoni li waslu biex jissottomettu numru ta' proposals, dik il-klawżola mhijiex waħda illi twaqqaf tal proċess.
Don Revolu Kallus. Ġifiri, qed nifhmek issa fl-eventualità li jkun hemm il-talba għall-kummerċjalizzazzjoni u din titlaqa mill-kumitat. Dan ikun jeħtieġ nerġgħu niġu hawnhekk biex inbidlu din ir-riżoluzzjoni, qed nistaqsi għaliex it-12.12 jagħmilha speċifika ħafna u naħseb huwa tajjeb biex nevitaw l-abbuż biex ma niftehimx ħażin ta'. Imma ġifieri jsemmi attività sportiva, gymnasium, sport clinics, faċilità ta' botteghin. Fil-ċirkustanza li l-klabb idaħħal proposta biex jiżdiedu użi oħrajn, użi nirreferi użi min-naħa ta' IPNR. Jekk ikun hemm bżonn, onorevoli, nerġgħu niġu hawn biex inbidlu jew nemendaw din ir-riżoluzzjoni jew il-kuntratt li hemm magħhom.
Jiena ma nħoss illi jkun hemm bżonn illi wieħed jerġa' jiġi hawnhekk għas sempliċi fatt raġuni illi. Klawżola 13. Mela. Il-klab ma jistax iċedi jissolloka jew bi kollin kutitlu ieħor jitrasferixxi l-proprjetà kwistjoni lill-terzi persuni. Jew jidħol fi sħubija dwar it-mexxija tal-proprjetà msemmija, jew ta' xi parti minnha. U dan provazzjoni tal-Malta Sport, Sport Malta, basta ma tinbidilx in-natura prinċipali tal-kumpless sportiv kif stipulat fil-klawżola 12. Ta' dallat minn nhar l-approvazzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti mela hawnhekk qed ingħidu illi jekk ħajinbidel l-użu imma jiena xorta qed narraħħa fil-mod ġenerali tagħha. Jiena tal-opinjoni illi ġala darba għandek il-liġi approvata mill-istess Parlament illi tagħti s-saħħa lill-bord tal-kummerċjalizzazzjoni illi japprova tali proposti fl-opinjoni u mli tiegħi ma nsibx l-ebda oġġezzjoni illi nieħdu anke pariri mingħand sorsi oħra, m'hemm l-ebda problema sabiex propju tiġi kommerċjalizzata parti mill-istess proprjetà.
Domanda biex inkun qed nifhem sewwa, ġifieri aħna qegħdin ngħidu, onorevoli kollega, li dan il-kuntratt li għandna quddiemna huwa uniformi ma' kuntratti simili oħra li saru. Ġifieri qegħdin naqblu li m'hemmx inqas jew iktar restrizzjonijiet minn
hekk informat. Hekk informat.
M'hawnx għaqdiet sportiva li qed jibbenefikaw iktar jew inqas minn dal-kuntratt li għandna quddiemna hawnhekk.
Il-fatt jiena informat li dan huwa kuntratt li huwa uniform. Issa, jekk ikollok xi każi iżolati illi jkun hemm kuntratti totalment differenti minn dan jew xi klawżoli oħra differenti, ma naħsibx li għandha tkun problema għal żewġ naħat tal-Kamra jiġifieri illi naslu fiftejn illi forsi jkun hemm anke bdil fil-kuntratti tagħhom. Jiġifieri jien ma neskludix illi jkollok artijiet illi nataw b'kera fl-opċens, ma neskludix illi jkollok artijiet. Però l-klawżola 12 li tirreferi għaliha il-kollega Kallus, anka mill-esperjenza tiegħi bħala avukat, it-tendenza hija u anka bħala avukat li prattikajt fil-qasam sportiv, it-tendenza hija li l-kuntratti, speċjalment li klabs tal-futbol li dawk tal-Water Polo dejjem jitkellmu dwar ċens u dwar l-iskop. Interessanti hija wkoll, for the record, il-kelmu bottekin. Sallum il-ġurnata, il-klabs kollha ta' pajjiżna jistgħu jeperaw biss bottekin għall-membri. Ġifri bottekin qed ngħidu dak il-ħanut ta' te fejn il-membri marru ħadu te u ħobża xejn iktar. Issa ovvjament dak ma kienx jirrifletti propju realtajiet li għandna llum il-ġurnata fejn l-isport il-konnablu kollha kemm aħna hawnhekk li għandu rwol oltre dan dak purament sportiv imma għandu wkoll rwol importanti fil-qasam soċjali. Ġifieri bniedem li għad fi klab sportiv jgħad ġewwaqda. In-natura soċjali, il-parents, il-ġenituri li jieħdu tfal. Anka l-mod kif qed jissoċjalizza. U allura naħseb illi il-kommerċjalizzazzjoni, il-bord tal-kommerċjalizzazzjoni bil-liġi, bil-liga notice li tirregolah, għandu l-fakultà li propju jkun jista' jagħti l-gowerħed biex tiġi kommerċjalizzata parti minn dawn l-artijiet li qed jingħataw minn hawnhekk aħna qed innagħtuhom għal skopijiet purament sportivi u l-kommerċjalizzazzjoni ħad tkun qed issostni propju dak l-iskop purament sportiv. Għax hekk aħna naraw l-art li qed nagħtu aħna u anka jekk wieħed jara l-kuntratt kif jgħid, aħna qed nagħtu l-art tal-ekwali, fi stat tal-ekwali. Ovvjament biex l-art li minkejja li hija l-iktar riżorsa importanti f'dan il-każ u ħad tkun l-ikbar esit li għandu l-klab, f'dan il-każ il-klab irrid bil-fors jagħmel investiment sabiex iġiba attrajenti, sabiex tkun profitable ħalli l-klab ikun sostenibli. Allura naħseb li hawnhekk inkunu tinnonsu bħala rappreżentanti tal-poplu jekk wieħed meħux inkonsiderazzjoni il-fatt li iva għandu jkun hemm partner kummerċjali. Jiena nemmen illi għad ikollok klabs illi jkunu kapaċi għandu numru ta' proġetti waħedhom on their own stand. Però xejn ma jippreklludi fil-liġi milli jkollok investitur. Terz illi waħdu jew flimkien mal-klab jew assoċjazzjoni kun jista' jagħmel dan it-tip ta' investiment. Dejjem bl-approvazzjoni tal-kummissjoni. Il-kummissjoni importanti li dejjem tagħti dak l-approval. Ovvjament l-awtorità tal-artijiet dejjem titkun informata b'dan kollu. Għax anka fl-evaluazzjoni tal-prezz kummerċjali tal-biċċa li ħad tiġi kummerċjalizzata, ovvjament dak il-prezz jiġi ssettjat propju anka konsultazzjoni mal-awtorità tal-artijiet.
Ovvjament naħseb li dik biss hija l-uniku mod kif il-klabs tagħna assoċjazzjoni sportivi jistgħu jkunu sostenibbli. L-Onorevoli Agius kellna l-opportunità li diskutu kollu għajjimna diversi suġġetti fil-passat reċenti, imma kelma bottegin issa qed tillimita ftit. Lejna biex ma tinħoloq diskriminazzjoni bejn assoċjazzjoni sportiva A u oħra B, ġifieri l-issju ta' bottegin, ġifieri llum ftita u l-kafe jservu biss it-tea u l-kafe, ġifieri il-kelma ta' bottegin qiegħda naqra.
Il-kelma bottegin hija standard u ssibha f'kull kuntratt. Aħna qegħdin ngħidu il-kuntratti li ingħataw il-bieraħ jew li nagħtaw 15-il sena ilu, dejjem ħajkollhom dik il-kelma bottekin. Għax il-leġislatur dak iż-żmien kien jara illi aħna qegħdin nagħtu art u biex nipproteġġi dik l-art minn spekulaturi ma jkollha l-ebda użu ħlief għal skop sportiv. U allura propjament nużaw il-kelma bottekin. Ġifieri teknikament min jagħmel iktar minn bottekin ma jkunx konformi ma' dak stipulat fil-kuntratt. Issa xogħol il-bord tal-kummerċjalizzazzjoni huwa li meta jkollok talba għal xi ħaġa li jaktar minn bottegin, u aħna nistennu li jkollna numru ta' talbiet, ovvjament kull każ on a case by case basis jiġi evalwata mhux kull art hija tal-istess valur kummerċjali, mhux kull art hija tal-istess daqs bħala daqs ta' kejl, ovvjament imbagħad il-bord ta' kummerċjalizzazzjoni jkun jista' jieħu il-deċiżjoni tiegħu minn hemmhekk.
Staqt inżid punt żgħir ma li qed jgħid l-Onorevoli kollega u nikkonferma li dawn huma standard contracts li jsiru mal-qdiet kollha, però klawżola 13 hija klawżola li kienet hemm fil-passat. Però x'kien jiġu fil-passat? Fil-passat kien ikollok qdiet sportivi u hawnhekk qegħdin erba' persuni li b'xi mod kellna naqsmu ma' dan il-qasam f'perjodi differenti. Qabel x'kien jiġu jkollok klabb li kundaq xej avangardi ktar mi klab soħra u jisib investitur, jisib negozjant u jgħidlu il-bar għat jihdaq xej deraħjar, għan iġbluk tar nis u nollu lek il-kera. Kienu jgħamlu ek minar ma jitolbu ħafna minnom uħut minnom, minar ma jitolbu permess il-lenz. U kienet ġit iza aċċettata minn kulħadd. Li ġara li tant sar fih spejjeż l-isports li biex to make ends meet ma dikx tiddependi biss fuq minn idaħħal idejh fil-butu jtik xi ħaġa, irid ikollok xi ħaġa aktar ta' sustanza. Li jkollok investituri u l-klabb jersqu fuqhom jgħidulhom ħares. Għalkemm il-kuntratt ta' u qed jgħid li jekk tmur għal Sport Malta jekk tapprova għalhekk jiġi regolarizzat. Illum morna pass oltre, fejn qed ngħidu hemm il-kumitat taħt il-ħabib tiegħi jew kumitat tal-kummerċjalizzazzjoni fejn qed imorru pass oltre minn hemm. Kif qalu stess li tibqa' dejjem l-iktar parti importanti l-parti sportiva, però qed imorru mbagħad pass oltre minn hekk fejn għandna naħseb sallu ma m'għandniex talba waħda, però fil-passat kien hawn minn mara l-bot aktar minn botteghin. Għanna qdit sportivi, klab sportivi li għandhom restaurants, għandhom permess biss ta' medi kun qed imexxi kunsil Malti għall-isport dak iż-żmien fejn jagħmlu talba bil-miktub ħares aħna nagħmlu restaurant kafetterija. Illum hija storja differenti fejn l-investitur li jagħmel talba lis-segretarju parlamentari u Sport Malta sabiex imbagħad tiġi approvata.
Tajjeb, aktar kummenti? Tiġi fuq il-majk. L-importanti minn imexxi l-isport, imma jibqa' jżomm kontroll li jiena l-biża' tiegħi f'dan settur li ġieli diskutajtu magħhom it-tnejn jien attiv dar qasam. Minn imexxi klabb sportiv jibqa' klabb sportiv. Għandna bżonn is-sussidju u għandna bżonn income għax kif qed inti tajjeb ma tmexxix mingħajr income mill-regolari. Imma fl-istess ħin il-biża' tiegħi u għalhekk twaqaf dak il-kumitat apposta biex jekk minn qed imexxi n-negozju jibda jieħu over u dak huwa kumitat importanti ħafna qed nista' ngħidha.
Grazzi ħafna.
Onorevole Kalli. Permess tiegħek suċċe minn aħħar domanda. Il-kanuni ta' 54,000 kif inħadem saret valuation minnaħa tal-lens? Il-perit tal-lens u waslet għandkom jew għax bil-fors kien hemm valutazzjoni biex wasalna din iċ-ċifra. Ġas kelli kurzita biex inkun naf kif inħadem il-proċess.
Hija prattika normali li l-lens għandha il-periti tagħha li jagħmlu stima fuq il-valur tal-proprjetà u mbagħad hemm formula, ma nafx ngħidlek kif tinħadem eżatt, formula kif jaslu għal dan l-ammont. Illum il-valuri qed jinħadmu mod differenti fejn jekk ikollok l-istima li twassal sa 400,000 tinħadem perit wieħed, jekk stima qabeż l-400,000 irid ikun hemm stima ta' tliet periti. Però hija prattika normali li l-istima ssir mill-perit tal-awtorità tal-artijiet.
Jekk nista' il-permess tal-President. Il-parti li ħad tiġi kummerċjalizzata. Il-kera li ħataħadem hija bit kummerċjali. Ġifra hawnhekk irid inserraħ ras kulħadd illi ħadd mhu ħajibbenifika fis-sens illi jkollu unfair advantage fuq kompetituri oħra jekk dak li jkun jiżviluppa parti minn klabb sportiv, mingħajr li ngħatat li klabb sportiv fis-sens illi mhux ħajkollok sitwazzjoni fejn investitur u rajt huwa tajjeb li jinvesti fil-klabb. Ma mhuwiex tajjeb li jinvesti bħala valċer għax qed jara li jeħbis finanzjarju. U allura jekk bniedem ħajinvesti ġewwa klabb sportiv jew ġewwa association sportiva jikkummerċjalizza taħt il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni tal-atelier sportiva, hemmhekk ħajkun hemm il-kalkoli fuq il-parti li ħad tiġi kummerċjalizzata tinħadem brata kummerċjali. Ġifri hemmhekk ħalli wieħed jara li ma jkollux ukoll effetti mhux mixtieqa fuq is-suq partikolari.
Tajjeb, remarki oħra? Jekk m'hawnx remarki oħra ħanitlob l-approvazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni dawk favur. Daw kontra, astensjonijiet, il-rezoluzzjoni għaddiet. Mhux unanimu. Nirringrazzjakom tal-diskussjoni tal-voti, na sambat issa qed nitlob il-premessakom biex inkun nista' nirsaq il-rapporta dak li għamilna llum fil-plenarja. Nifhem li hawn dak il-permess ukoll. Mela b'dal punt nirringrazzjakom, l-għamemx items oħra fuq l-aġenda niddikjara l-qata l-lum mal-waqt.